Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom. Resnični učenci misionarji so v občestvu, v soglasju med njimi in v zmernosti življenja. Sveti oče, po molitvi in blagoslovu, prosim, ne pozabimo na trpinčeno Ukrajino, Palestino, Izrael, Mjanmar. Napad na Trumpa, sveti sedež in ameriški škofi, ravno za demokracijo. Raznolika cerkev papovi Novi Gvineji pričakuje svetega očeta. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonaventura.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che invia i suoi discepoli per la missione.
Evangeli nam danes pregovori o Jezusu, ki pošilja svoje učence v poslanstvo. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na Trgu svetega Petra, na današnjo 15. nedeljo med letom.
L'invia a due a due.
Pošilja jih po dva in dva in jim priporoča pomembno stvar, da naj vzamejo s seboj samo, kar je potrebno. Zaustavimo se za trenutek pri tej podobi. Učenci so poslani skupaj in seboj naj vzamejo samo, kar je potrebno. Evangelija ne oznanjamo sami, ne, se oznanja skupaj kot skupnost. In zato je pomembno, da znamo ohraniti zmernost. Znati ohraniti zmernost pri uporabi stvari, podeliti si zaloge, sposobnosti in darove, delovati brez odvečnega. Zakaj? Da bomo svobodni, ker te odvečno zaslužni in da bodo vsi imeli to, kar je potrebno za življenje, na dostojen način in da bi dejavno prispevali k poslanstvu. In potem, da znamo biti zmerni v mislih in čustvih, ter da opustimo svoje predsodke in opustimo togost, kakor tudi nepotrebno prtljago, ki otežuje in ovira pot. Pač pa, da znamo spodbujati soočenje ter poslušanje in s tem napravimo pričevanje bolj učinkovito. Pomislimo, kaj se na primer zgodi po naših družinah in po naših skupnostih, ko smo zadovoljni s tem, kar je nujno potrebno, tudi z malim. Z Božjo pomočjo se uspe iti naprej in iti složno, ter podeliti to, kar je, da se vsi odpovejo nečemu in se medsebojno podpirajo. To je tudi že misionarsko oznanilo, še prej ali pa bolj kot z besedami, saj udejanja lepoto Jezusovega sporočila o konkretnosti življenja. Družina ali skupnost, ki živita na ta način, dejansko stvarjata okoli sebe okolje, ki je bogato z ljubeznijo, saj se je v njem veliko lažje odpreti veri in novosti Evangelija, iz katerega začnemo boljši, začnemo bolj vedri. Če pa nasprotno vsa gre po svoje in je to, kar velja samo stvari, ki jih ni nikoli dovolj, če se ne posluša drug drugega, če prevladujeta individualizem in nevošljivost. Nevošljivost je nekaj smrtnega, je strup. Torej, če prevladujeta individualizem in nevošljivost. Ozračje postane težavno, življenje težko in srečanja postanejo bolj priložnost za nemir, žalost in malodušnost, kot priložnost za veselje. Dragi bratje in sestre, občestvo in zmernost sta pomembni vrednoti za naše krščansko življenje. Občestvo, soglasje med nami in zmernost so pomembne vrednote, nepogrešljive za cerkev, ki bo misionarska na vseh nivojih. Lahko se torej vprašamo, mi je v veselje oznanjati evangelij, ponesti ga tja, kjer živim. Je to veselje in luč, ki prihajate iz srečanja z Gospodom? Da bi to počel, si prizadevam hoditi skupaj z drugimi, podeljevati z njimi ideje ter sposobnosti in to z dovzetnim umom ter velikodušnim srcem. In končno, znam gojiti zmeren slog življenja, ki je pozoren na potrebe bratov. To so vprašanja, ki nam bodo dobro dela, če se jih zastavimo. Marija, kraljica apostolov, naj nam pomaga, da bomo resnični učenci misionarji tako v občestvu kot v zmernosti življenja, torej v občestvu, v soglasju med nami in v zmernosti življenja.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je po molitvi Angel Gospodu in blagoslovu med drugim dejal. Na nedeljo morja molimo za delavce v pomorstvu in za tiste, ki zanje skrbijo. Zatem je še dejal, naj Božja Mati, ki jo bomo pojutrišnjem obhajali kot presveto karmelsko devico, da to lažbo in pridobi mir vsem prebivalcem, ki stiska vojna grozota.
Per favore non dimentichiamo la martoriata Ucraina.
Prosim, ne pozabimo na trpinčeno Ukrajino, Palestino, Izrael, Mjanmar.
Mjanmar.
Vatikanski tiskovni urad je izrazil zaskrbljenost zaradi dogajanja v Pensilvaniji, ko je mladenič Thomas Matthew iz stavbe streljal na nekdanjega predsednika Trumpa in bil na to ubit. En mrtev in dva ranjena tudi med publiko. Obsodba predsednika ameriških škofov Brolija ne nasilil za rešitev političnih sporov. Ameriška nočna mora, predsedniki, v tem primeru nekdanji, a spet v kandidaturi, ki končajo na očeh tistih, ki jih želijo odstraniti. Tokrat je bil na vrsti Donald Trump. Njega je oplazila ta drama s poškodbo desnega ušesa, ki pa je veliko bolj ranila vest države, ki se v močno polariziranem ozračju pripravlja na novembrske predsedniške volitve. V odgovoru na novinarska vprašanja je tiskovni urad Svetega sedeža pojasnil. Sveti sedež izraža zaskrbljenost zaradi sinočne epizode nasilja, ki prizadane ljudi in demokracijo ter povzroča trpljenje in smrt. Pridružuje se molitvi ameriških škofov za Ameriko, za žrtve in za mir v državi, da bi razlogi nasilnih nikoli ne prevladali.
Sveti oče se bo od 6. do 9. septembra mudil na apostolskem potovanju v Papui Novi Gvineji. Našel bo cerkev s trdno vero, ki se izraža na svojstven način. Gre za ljudstva zelo starodavno tradicijo. Zanje bo papežev obisk potrditev njihove poti kot cerkve in božjega ljudstva. Za vatikanske medije je spregovoril Mario Abzalon Alvarado, generalni predstojnik misionarjev srca Jezusovega. Ljudje v Papui Novi Gvineji, Indoneziji, Vzhodnem Timorju in Singapurju čakajo svetega očeta z odprtim srcem. Njegova navzočnost je potrditev njihove poti kot cerkve, kot božjega ljudstva, je dejal pater Alvarado ter povabil k odprtosti za spoznavanje različnih stvarnosti. Videti moramo tudi drugo stran sveta, kjer so ljudje, ki trpijo, kjer so srečni ljudje, kjer so domorodci, ljudje, ki imajo vrednote, od katerih se lahko vsi učimo in ki jih lahko delimo z njimi. Izrazil je željo, da bi še naprej hodili v sinodalnosti v obeh delih sveta. To bi namreč bila velika milost. Prvi misionarji srca Jezusovega so bili poslani na Papuo Novo Gvinejo leta 1881, ko je bil njihov ustanovitelj še živ. Misijonski mandat so prejeli leta 1878, po začetnem poskusu nastanitve na otoku, torej leta 1881, so 4. julija 1885 obhajali prvo mašo in ustanovili več misijonov na južni obali, in sicer med plemeni Roro in Mekeo. Od takrat so na Gvineji navzoči misionarji srca Jezusovega, ki veljajo za pionirje rasti tamkajšnje cerkve. Otoška država v Oceaniji je svet sestavljen iz mnogih kultur in tudi cerkev je tukaj večbarvna, večjezikovna in večetnična. Papua Nova Gvineja se imenuje dežela nepričakovanega, pove pater Alvarado. Je dežela zelo starim kulturnim izročilom in življenjskimi ritmi, ki se zelo razlikujejo od tistih na zahodu. Papež Frančišek bo našel cerkev z dobro versko prakso, vendar v slogu Papue Nove Gvineje, novogvinejskih otokov, celine, višavja, obal. Gre za starodavna ljudstva z zelo starimi tradicijami. Ko pridemo k njim, moramo spremeniti svojo miselnost, izpostavlja misionar. Glede cerkvene stvarnosti, s katero se bo srečal papež Frančišek, pater Alvarado poudarja, da gre za cerkev številnih obredov in plesov, ki se je rodila na podeželju, v džungli, ob rekah, pri ribolovu in lovu. To je ritem ljudstva in v tem ritmu se je zasejala vera. Mi, misionarji, pravi predstojnik skupnosti, imamo več kot 115 misionarjev in vsi so pripadniki avtohtonih ljudstev. V papuanski cerkvi so različne kongregacije, dežela je zelo preprosta, hkrati pa večkulturna, večjezična in večbarvna. Pater Alvarado pripoveduje o težavah, s katerimi so se srečali misionarji med prvim oznanjevanjem evangelija. Na začetku so se pojavljale prakse, kot je kanibalizem, ki ga danes ni več. To je bil eden od največjih začetnih izzivov. Velik problem se je pojavil na področju zdravja, v času malarije in drugih bolezni, saj je šlo za kraje, ki skoraj niso imeli stikov z zahodom. Težava je povzročalo tudi pomankanje cest. Velike razlike so bile prav tako na področju kulture. Misionarji sprva niso razumeli njihovega verskega sveta in praks, a evangelij je bil navzoč, semena kraljestva so bila vedno prisotna, vendar ob določenih tradicijah in praksah, za katere se je bilo na začetku težko dogovoriti. Na Papui Novi Gvineji je bila torej opravljena zelo velika pot in zdaj je na otoku zelo močna cerkev, ki se mora soočiti z drugimi in novimi izzivi, kot so podnebne spremembe, revščina in rudarstvo brez človeškega obraza. Na Papui Novi Gvineji vlada sistemska revščina. Je država z neverjetno bogatimi naravnimi viri in zato je prisotnih več mednarodnih podjetij, ki izkoriščajo zemljo. Na podnebne spremembe močno vpliva tudi to, da je država zelo odvisna od svojih naravnih virov, zato pretirano sekanje dreves in obsežne monokulture negativno vplivajo na življenje ljudi. Velik problem je rudarstvo, ki nima človeškega obraza in zelo vpliva na življenje domačinov, ki jim cerkev poskuša stati ob strani in jim pomagati. Pater Alvarado izpostavi, da je življenje plemen tako za tujce kot za samo cerkev izziv, saj se postavljajo vprašanja, kako spoštovati plemensko ali klanovsko strukturo, kako evangelizirati znotraj plemenskih struktur, spoštovati in poskušati ozdraviti obstoječe protivrednote. V svetu plemen in etničnih skupin obstajajo zelo različni pogledi na svet, kar predstavlja težavo za cerkev, sinodalnost, škofije in kongregacije. Pa vendar razlogov za veselje in upanje ne manjka. Pater Alvarado z veseljem izpostavlja, da se je po znanilu evangelija med papuanci pojavilo več domorodnih poklicev. Trenutno poteka tudi postopek za kanonizacijo prvega blaženega na Papui Novi Gvineji, Petra Torota, laiškega misionarja srca Jezusovega, ki je bil mučen v 40-ih letih prejšnjega stoletja in leta 1995 razglašen za blaženega. Papež Frančišek bo tukaj srečal avtohtone škofe in duhovnike. Tujih duhovnikov je vedno manj, vendar so odlično opravili svoje delo. Imamo ustanove za formacijo z avtohtonimi duhovnimi poklici, veliko je zauzetih laikov. Pred sveto zemljo, kot je Papua Nova Gvineja, si moramo zares sezuti čevlje in spremeniti svoj način razmišljanja, še pove pater Alvarado.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonaventura. Dragi bratje in sestre, danes bi rad spregovoril o svetem Bonaventuru iz Banja Redža. Moram vam zaupati, da pri ukvarjanju z njim občutim nekakšno nostalgijo, ker se spomnim na raziskave, ki sem jih kot nadteolog opravljal prav v zvezi s tem avtorjem, ki mi je še posebej drag. Poznavanje svetega Bonaventura je nemalo vplivalo na mojo izobrazbo. Z velikim veseljem sem se pred nekaj meseci odpravil na romanje v njegov rojstni kraj Banjo Reggio, italijansko mestece v Laziu, ki spoštljivo ohranja njegov spomin. Rodil se je verjetno leta 1217, umrl pa 1274. Živel je torej v 13. stoletju, ko je krščanska vera globoko prepajala evropsko kulturo in družbo in je navdihnila nesmrtna dela na področju književnosti, upodabljajočih umetnosti, filozofije in teologije. Med velike krščanske osebnosti, ki so prispevale k oblikovanju te skladnosti med vero in kulturo, se umešča tudi Bonaventura, človek akcije in kontemplacije, globoke pobožnosti in razsodnosti pri vodenju. Ime mu je bilo Janez da Fidanza. Kakor pripoveduje on sam, je močno zaznamoval njegovo življenje dogodek, ki se je prepetil, ko je bil še deček. Hudo je zbolel in niti njegov oče, ki je bil zdravnik, ni imel več upanja, da ga reši smrti. Njegova mati pa se je tedaj zateklo k priprošnji svetega Frančiška Asiškega, ki je bil malo predtem razglašen za svetnika, in Janez je ozdravel. Asiški obožec mu je postal še bolj domač kakšno leto zatem, ko je šel študirati v Pariz. Dosegel je diplomo magistra umetnosti, ki bi jo danes lahko primerjali z maturo kake uglednejše gimnazije. Na tej točki si je Janez, tako kot toliko mladih v preteklosti, in tudi še danes zastavil ključno vprašanje, kaj naj naredim s svojim življenjem. Pričevanje gorečnosti in evangelijske korenitosti manjših bratov, ki so prišli v Pariz leta 1219, je Janeza tako prevzelo, da je potrkal na vrata frančiškanskega samostana v tem mestu in zaprosil, da bi ga sprejeli v veliko družino učencev svetega Frančiška.
Veliko let pozneje je pojasnil razloge za svojo odločitev. V svetem Frančišku in v gibanju, ki ga je sprožil, je prepoznal Kristusovo delovanje. Tako je zapisal pismo, ki ga je poslal nekemu bratu. Pred Bogom priznam, da je razlog, zaradi katerega sem bolj kot se vzljubil življenje blaženega Frančiška ta, da je podobno začetkom in prvi rasti cerkve. Cerkev je začela s preprostimi ribiči in se je potem obogatila zelo slavnimi in modrimi učenjaki. Reda blaženega Frančiška ni zasnovala človeška razsodnost, ampak sam Kristus. Tako je okrog leta 243 Janez oblekel frančiškanski habit in si privzel ime Bonaventura. Takoj so ga usmerili v nadaljni študij in je obiskoval teološko fakulteto Pariške univerze, kjer je poslušal sklop zelo zahtevnih predavanj. Dosegel je več nazivov, ki jih je zahtevala akademska kariera, med drugim biblični bakalaureat in bakalaureat sentenc. Tako je Bonaventura temeljito preštudiral svetopismo, sentence Petra Lombardskega, temeljni teološki priročnik tistega časa in najpomembnejše teološke avtorje. V stiku z učitelji in študenti, ki so se stekali v Pariz iz vse Evrope, je dozorel njegov lasten premislek in dragocena duhovna zaznavnost, ki jo je v teko let znal preliti v svoje dela in govore, tako, da je postal eden najpomembnejših teologov v zgodovini cerkve. Pomembno je opozoriti na naslov teze, ki jo je obranil, da bi se usposobil za poučevanje teologije, da bi dobil licencija ubique docendi, kakor se je takrat reklo. Njegova disertacija je imela naslov Vprašanje o spoznanju Kristusa. Ta tema kaže na osrednje mesto, ki ga je Kristus vedno imel v Bonaventurovem življenju in poučevanju. Brez pridržka lahko rečemo, da je vsa njegova misel globoko kristocentrična. V tistih letih se je v Parizu, mesto, ki je posvojilo Bonaventura, razplantela silovita polemika med manjšim bratom svetega Frančiška in bratom pridigarjem svetega Dominika Guzmana. Oporekali so jim pravico do poučevanja na univerzi in so dvomili celo v pristnost njihovega posvečenega življenja. Seveda so spremembe, ki so jih upeljali v boštveni redovi v razumevanje redovnega življenja, prinesle toliko novosti, da ni uspelo vsem, da bi jih razumeli. Temu so se pridružili, kakor se včasih zgodi tudi pri iskreno vernih ljudeh, razlogi človeške slabosti, kot sta zavist in nevošljivost. Čeprav je Bonaventura obdajalo nasprotovanje drugih univerzitetnih učiteljev, je že začel poučevati na frančiškanski teološki katedri in je v odgovor tistim, ki so napadali uboštvene redove, sestavil spis z naslovom Evangeljska popolnost. V tem spisu dokazuje, kako uboštveni redovi, zlasti manjši bratje, s tem, ko živijo po zaobljubah uboštva, čistost in pokorščine, sledijo nasvetom samega Evangelija. Onkraj teh zgodovinskih okoliščin ostana Bonaventurovo poučevanje v tem njegovem delu in o njegovem življenju še vedno aktualno. Cerkev je sijajnejša in lepša zaradi zvestobe poklicanosti tistih njenih sinov in hčera, ki ne le spolnjujejo evangeljske zapovedi, ampak so po Božji milosti tudi poklicani, da udejanjajo na svete. In tako svojim ubogim, čistim in pokornim življenjskim slogom pričujejo, da je evangelij vir veselja in popolnosti. Spor se je polegel, saj za nekaj časa in na osebni poseg papeža Aleksandra IV. Je bil Bonaventura uradno priznan kot učitelj na Pariški univerzi. Vendar pa se je moral odpovedati tej ugledni nalogi, ker ga še isto leto generalni kapitelj reda izvolil za generalnega ministra. To službo je opravljal 17 let z modrostjo in predanostjo. Obiskoval je province, pisal bratom, včasih posegel tudi strogostjo, da bi izkoreninil zlorabe. Ko je Bonaventura nastopil to službo, se je red manjših bratov že čudežno razvil. Bilo jih je več kot 30 tisoč bratov, razsejanih po vsem zahodu, kot misionari pa so bili navzoči tudi v Severni Afriki, na Bližnjem vzhodu in celo v Pekingu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.